einen Lingus.
Relativo.
Einen Lingus?
Kunne Lingus. Relativo.
Einen Lingus. Do hitimu?
Hitimu. Yeah. Kunne Lingus.
Relativo. Einen Lingus.
Yeah.
Ariuna, сань юу өрсөн үү гэж юм утгатайсан.
За тийм мэдчихэл байгаа шүү дээ.
За тийм юм байна.
Манай үзэж юу гэж бодож байна?
Таар талыг.
Одоо ая явж эхлэх хүртэл 7 секундын хугацаанд та энэ яг юу суудах талыг бодож олоорой.
За 7 секунд өнгөрсөн байна.
За саяны хэл болох шахсан 3 үг бол за Cunnilingus гэдэг нь аль бизнес томьёолороо бол шинжлэх ухааны нэр томьёогоор бол эмэгтэйчүүдэд аман сексийн ташаал өгөх гэсэн утгатай. За Felatio ай гэдэг нь болохоор эмэгтэйчүүдийн эрчүүдэд одоо ам секси хүлтлийг хэлдэм байх. За analingus гэдэг нь болохоор зэрэг анусар секси хүлтлийг шинжлэх ухааны нэр томьёо нь бол ингэж хэлдэм байх.
Аль алинда ам секси чөхийг үг
жарьж
нэлхий.
Жарьж байх.
За та бүхэн барыг таасан байх өнөөдрийн манай хүлээлгийн өрөөний сэдвэр ам секс.
За яа. Асуудын одоо секси харилцаанд ам секс хэр чухал үүрэгтэй гэж чи бодож байна?
Чухлаа, чухал, чухал ёо. Тэгэж харах юм уу? Ханас та нарыг одоо ариун нэг царыг харсан бол ямар ясс ингэж бодно. Яг чухал гэж хэлээч гэж ам шиг эсэ.
Тэгэж оруулчих шиг
оруулахгүй юу? Яг ямар байдгийг мэдгүй л дээ. За за тавлал юм аа. Мэдээж жоох штий. Хамгийн ялангуяа нөгөө оршил хэсэг дээр амар чухал. Секси үед оршил оршлоо яж захтаа ингээд аль алинхаа гоё хөхөөд долоогоод сороод. Тийм бол тэр чинь сексийн гоё хэсгээ оо оршлоо аягүй гоё тавьж байна гэсэн үг. Гэтэ эмэгтэйчүүдийн 70% нь ам сексийг илүүд үздэг гэж. А 80% нь илүүд секс ам сексээр тавьдаг, дур тавьдаг, дур хандаг гэж 10 хүн дутмын 10 эмэгтэй дутмын 8 тэргийг хүсдэг. 8 тэгэж бүрт дур тавьдаг гэсэн үг байна. Тэгэхээр секс ямар чухал вэ гэдгийг судалгаагаар хүртэл ингээд гаргаад өгсөн байна. Миний амьдрал дээр дурсахнаас биш, чиний амьдралын туршлага биш.
Цаанаасаа
ингээд дэлхийн нэгээр чухалаа гэж хэлсэн байна.
Тэгээ хамгийн гол нь тэр судалгаан дээр болохоор зэргийж утсан байгаа байхгүй юу? Эмэгтэйчүүдийн дөнгөж 25% нь зүгээр одоо өтригээр тий секси хийх дур тавьдаг. Одоо ичихнээс. А тэр дотроосоо ер нь секс хийж байгаа хүмүүсийн 40% нь л зөвхөн одоо яг жихнээсээ ташаал авч чаддаг. Эмэгтэйчүүдийн хувьд тий жихнээсээ тавьж үтсэн байдаг гэсэн тоо байна даа, ойлгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө хасуудын хооронд хэрэ оршлын үедээ ч юм уу эсвэл секс дундуур ч юм уу ам секс хийж өх нь илүү одоо эмэгтэй хүний за эхтэн үнийг ч гэсэн. Гэтэ энэ одоо эмэгтэй үнийг одоо бас нэг дүгэлэх чинь юм уу? Эмэгтэйчүүдтэй ингээ сайхан хийгээд өгөх юм бол 50 магадлал нь бүр илүү одоо өндөр болдог байх нэ гэдгийг бас энэ шиг хэлэх гэсэн.
Тэг бид нарт угаасаа нөгөө ингээд анханаас нь ч юм уу сурхцсан яг л нөгөө гар амглах шиг бас идэв шиг байгаа байхгүй. Яг гар амглах эрэгтэй хүнд ингээ зориулсан юм шиг ам секс ч гэсэн зөвхөн эрэгтэй дэ эрэгтэйг өгөхөж өгөх юм шиг. Тэгээд цаанаас өгцэн гэдэг одоо цаанаас хилцэн гэх юм цаашаа ингэ тэгээ цаанаас бид нарт яг тэгээд нөгөө оюун ухаанд ингэ суулгацсан эрэгтэй хүн л гар амглах хийх ёстой эрэгтэй хүн л одоо өөрийнхөө эрэгтэй хөхөх ёстой тэгээд лоб жоо авах ёстой гэсэн тийм юм суулгацсан болохоор ягаад эмэгтэй хүнд бид нар амар гоё өгч болохгүй гэж ягаад тэр гоё мууж байгаа гоё долоолгуулж болохгүй гэж тийм тэр нь тэндээр амар их ажиллах ёстой хосууд ч гэсэн зөвхөн өөрийнхөө одоо хуваачсан биш эмэгтэй илүү харж дий сонсож ямар ань юу юмаар энэ яалгуулмаар энэ гэдэг юм оо яалгуулмаар юм хэлээс арайч юм уу тэгэж тэрнээр амир анхаарч ямар юм шиг бас санагддаг гэтээ бас манай эмэгтэйчүүд ч гэсэн эрэгтэйчүүдийнхээ нүхийг яг бас дургүй гэдэг шүү.
Тийм бит хоёр дээр бит хоёрын одоо нөгөө нэг фэйсбүүк дээр те ирсэн мессеж дээр яг энэтэй холбоотой нэг асуудлын талаар нэг залуу бичсэн байгаа. Өмнөд урдсанчлын бит хоёр бол ерөөсөө бит хоёрт ирсэн мессеж мэдээллийн талаар бол нэрийн дуртахгүй. За voice message л гэхэд одоо хоолойг нөрчлөн гэж хэлсэн байгаа тийм. За энэ залуу бол ингэж хэлсэн байгаа. Эхнэртэйгээ бит хоёр 13 жил хамт амьдарч байна. Ерхэд бол миний ихнэр төгс эмэгтэй бүх юм дээр гэхдээ секс бол үнэхээр одоо sorry байна гэж хэлсэн байна. Өмнөх найз охин маань намайг аман секст ингэ дурлуулчихсан юм шиг байгаа. Эхнэртэйгээ энэ талаар ярих гэхээр шууд өдөөс үгүй гэж хариулдаг. Тэгээ ярилцахыг хүссэн боловч ерөөсөө одоо халгаахгүйгээр тий үгүй гэж хэлээд сүүл рүүгээ бит хоёрын секс ярилцаа одоо ингэ асуудалтай болж хэлж байна. Хэлэхээр үгүй л гэдэг. Одоо зүгээр үнсэлцгүйгээр сексийг сурч байгаа юм шиг санагдчихээ сүултээ. Энэ хэр зүг болоо гэж асуусан байна. За бит хоёрын хувьд бол мэдрэлийн хүмүүс хэдийгээр биш ч гэсэн одоо хүн л юм чи тий. Эрэгтэй эмэгтэйгээр сурч байгаа тохиолдолд бол өөртөө одоо байр суурийг товчхон илэрхийл өнгөрсөн байгаа. Гэхдээ энэ талаар бол та нартайгаа бас хуваалцаж ийм асуудал бол зөвхөн нэг гэр бүл биш хэд хэдэн хүмүүст байгаа гэдгийг бас гаргаж ирэх зорилготойгоор подкастт оруулж байгаа юм байна.
Бас айгүй өшөө олон комментууд ирсэн байсан нөгөө яг сексийн аман сексийн талаар яриач. Түрүүний нэршил чи юу байлаа?
Филатио.
Өгч ингээд надад тийм таашаал өгөхгүй байна. Яг энэ дээр одоо эмэгтэйчүүд би эмэгтэй хүний яаж тэгэж өөрийнхөө филатино хэлэх вэ ч юм уу тэгсэн мессежүүд айгүй хэрсэн байсан. Эмэгтэйчүүд нь болохоор би тэрийг ингээд хөх дурггүй байна. Би аман секс өгмөөргүй байна. Тэр чинь ингээд заваа штэ. Би ингээд чадахгүй байна гэсэн. Айгүй их олон тийм комментууд ирсэн байгаа маана. Тэгээ тийм болохоор бит хоёр өнөөдөр яг энэ сэдвийг ярих гэж бодоод
зориглоод
энэ ч нэ хоёул улаацсан сууж байна.
Ерөөсөө та хэрэг гэрчэг харсан бол ам секс гэж ороод ирсэн байна. За тэрийг өч гэрч хоёр бол ерөөсөө маш их зөв шаардсан байгаа.
Хэлмээр байна. Одоо ч гэсэн ингэ тий.
Гэхдээ энийг хэрвээ хин нэг нь ярихгүй л бол тий. За болёо. Одоо бүх хүн хүрхээ болио. Ишиг зүгээр. Нэг хоёр хостын хувьд ч гэсэн өөрчлөлт хэрвээ бэлгийн амьдралд нь очиж чадчихвэл тэгээ бид хоёрын зорилго билж чадах юм ерөөхдөө тэр юм аа.
Одоо жишээлбэл саний зэрэг бас ингэ харахад их нэртиг олон жил амьдарсан сүулдээ тийм ямарч хийх хүсэлгүй болж байна гэдэг чинь энэ нь яваа явандаа би бидэ хайргүй болно. Сексийн амьдрал дээр лаа жаргалгүй байгаа тэрхлээрээ хосуудын харилцаа тэгээл нөгөө хэрүүл уруул тийм юу гэдэг юм бүхэл юмнууд чинь нөгөө уур уцараас гарч ирэл гэр бүл салгалт юм уу эсвэл араар тавилт тиймэрхүү юмнууд агиих тохиолддог баха. Ямарч эрэгтэй хүн тийм бүх 100% ихнэрнээ ихнэртэй хайрдаг ч гэсэн сексийн тал дээр ч гэсэн бас тохромоор гой баймаар штеп.
Гэхдээ хэрвээ нэг нь ярилцаад нөгөөх нь шууд үгүй гэлтэр сэдэг хаачж байгаа бол тийм бас хэцүү юм тий. Өөрөөхөө яг юу хүсэж байгааг ихнэртэй ч юм уу нөхөртөө ингэж хэлээд чи намайг ингүүл илүү гой байна аа. Ингүүл би илүү таашаал авчина гэж хэлэхээр нөгөөх нь үгүй надад чинь бэлэг асуудал гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр үнэхээр та тэр хүнд хайртай болвол одоо юу ч вэсэн одоо
тийм бүх юм нь хайрлаа штеп.
Гой санагдмаар юм. Эсвэл яа тэр одоо бүр ингэж балиар юм гээд бүр ингээд ясмахан дэ шингэцэн байдаг юм уу яа гэдэг юм бэ?
Тэр чин бас юу хариуна? Анханасаа буруу сэтгэлгээ авсан. Одоо сексийн тухай, аман сексийн тухай ч юм уу хэцэг ихчүүд нь юу гэдэг юм хийхгүй одоо секс гэдэг юмас хол байлгана. Хүүхэд байхад угаасаа ингээд өсөр насанд байхад тийм юм гэж юу гэдэг юм баларсан юм аларсан ингээд анханасаа тийм жоохон буруу сэтгэлгээ өгөөд эсвэл найзууд хоорондоо тийм би тэрний ямыг хөхөх алдаа юм уу? Би тэрэнд яхаар аман секс хийж өгдөө юм ч юм уу? Ингээд айгу буруу сэтгэлгээ суучлаар оо би яхад энэ хийх хэстэй юм тэр нь заваач явах юм уу юу гэдэг юм тиймэрхүү юмнууд байдаг баха.
Эсвэл ингэдэг бах яг нөгөө нэг эмэгтэйчүүд порнон дээр ингэж хөвчлэн ам секс хийж байгаа ч юм уу тий ор секс хийж байгаа тийм сценүүд гардаг учраас тийм төсөөл нөгөө эрэгтэй дөхөхгүй гэдэг ч юм уу байдлаасаа болж өөрөө ингэж торчдөг бах би тийм дүр тоглохгүй эсвэл би тийм завхай хайхдаггүй гэдэг сүднээс чөлөөр гарчдаг ч юм уу.
Эсвэл нөгөө эрэгтэй юм ч юм уу эсвэл бас дан ганцхан порно үзэр байгаа. Яг хүүхэн тийм байх хэвээр юм шиг бас нэг тиймэрхүү юм харцсан байж магадгүй хаа. Хүш ам секс гэж яг тийм юм дуу гарах хэвээр юм.
Ястай байгаа.
Өөр яах
вэ? Чи чи бодолтой хараа ингээл. Туф дугуй ингээл яаж байгаа ч мэддэхгүй те. Тэгэл мэдгүй би бол ингээл надад нэг залуу ингээл ам секс гэж хэлж байгаа л тэр доор ингээл дуу дугуй байгаад байл
би. Дуулал яг уу гэсэн чи. Синкрилэ хараа гэж нөгөө нэг тийм аньга мэднэ гэдэг.
Эсвэл над руу харахгүй ч юм уу. Эсвэл ингэ тийм би бол дургуу агаад байгаа юм байна гэж бодно хэрэг ингэ дуу дуугүй тэр доор л ингэ тацалтай байл.
Угаас дуу чимээ гэдэг чинь хүнийг бас нэг сэрэл өгөх.
Тийш
нэг арга одоо нэг зүйл авчихдээ.
Голд харцаас.
Бас харцаа.
Ингэ хийж явахдаа над руу эсвэл би хийж өгч явахдаа ингэ л дэшэмээ шаарддаг ч юм уу.
Тэр чинь амар гой өдөөж өгч байгаа
юм.
Тэр хийгэрээ. А дуу гаргаарай. Хартаараа хараарай. Хартаараа хараарай. Өөр юу гараа.
Нөгөө юби комментиг бата. Би ахаа л бата ярих гэж
байна. Чи батагийн фэн юм хааш юм.
Айгүй их тийм ярддаг байхгүй. Ямар сайн боб бата гэсэн нэртэй болох үү. Тэгээ бата гэж ярддаг байхгүй. Ингээд нөгөө нэг доошо явлаа. Ингээд дэйдэг шиг. Найз зөвхөн ингээд шууд санаачлагаараа хэрвээ ингээд гоё ам секс гэж үлдээ. Ингээд оршил нь ингээд шууд май тайлаллаа. Тэгдэг бол гоёо гэж ярддаг байхгүй юу? Аль аль нь ингээд би нэг хүлэн зөвшөөрсөн. Ерөөсөө тэрнээс одоо сэтгэлд тах юм байхгүйгээр те үнэхээр балер бохир цаваа санагдаад байгаа бол хоёлаа сайхан хамтдаа очиод угаагаад болохгүй нэг нэгээр угаагаад
сүү хамтдаа усан дотор тийм усан дотор очих та тэгж болно шүү дээ. Хамгийн ер нь бол усан дотор хийж болох секс тэр юм байлээ те ер нь. Бэлэ гинэ яна. Ер нь бол хамгийн тохиромжтой аль аль нь аюулгүй байдлын үүднээс ч тэр
арын цэврээс гадна ерөөхдөө бас тэр үссэй өгнөлөх баха. За үстэй байхад аман секс хийх сонирхолтой юм хэрэгт хүмүүс бас байдаг гэж магадгүй. Гэхдээ дийлэнхээ сая битгаар судалгааны уншихад бол 69% нь бол одоо үсгүй байгаасаа гэж хүсдэг тухай дурдсан байсан.
Хүсээ яг ингээл амар өмдөнд доош шавтлал.
Эсвэл өөрөө өмдөө шавтлал
гэсэн чинь.
Чи төсөөлтөө чиний ингээд муучхай үстэй заяо. Тэгэл нэг залуу окей хайрт чинь. Үнсгээл ингээл доошлоо л явсан чинь чам ингээл хүртэл өөртөө юу вэ нэстэй чинь за өстэй байгаа даа гэдэг ч юм уу ингээд анхаарлаа хандуулж тэрээс ташаал авах чадахгүйгээр за тэр доор ямар байгаа болоо цэвэрхэн байгаа болоо эсвэл үс нь атгах чагаа болоо ч юм уу тийм төсөөлсөөр байгаа тэрээс ташаал авах чадахгүй мөчл бүр харамсалтай юу
тухайн үед яг яхийг юус мэдгүй байх хүн амар хүссэн байхад шууд үсээ бодох ч юм уу үгүй ч юм уу үсэн дээр дуртай хүн ч гэж болно үсэндээ үсэнд бас дуртай хүн ч гэж болно гэхдээ бас шууд тэгж хэлж болохгүй хамгийн гол нь цэвэрхэн л түрүүн нэг оршил хэсэгтээ хийгээд айгүй гоё ер нь айлхандаа хийдэг гэд одоо хийх нь хашийн ам секс өгдөг өөр үед өөр ямар үед өөх ёстой яа хийж өөх ёстой
дундуур ч гэсэн яагаад гэж болохгүй үр тийм биз дээ тэр чинь ингээ зөвхөн оршил хэсэгтээ биш яг тавих гэж хад ч юм уу бүр илүүх одоо тэр цэрлийн дээд хэмжээнд найвчханд бол бас ам секс хийж өөх одоо яг тэр тавихын алдад эсвэл яг дундуур яг эд оргилж явах үед нь бол бас хийж өөхөд бол хашилгас тийм автга. Эхлэл төгсгөл дунд үед заавал хийх ёстой гэсэн юм бол биш. Ер нь зүгээр маш их сэрлийг хөдөлгөж өдөөж өгдөг зүйлүүд нэг бол
тэгвэл яг тэгээ байжсэн чинь залууч нь тавьчул яах вэ?
Яа тийм. Ага чи хөвчихсэн чинь үү?
Тийм.
Үнэхээр өөрөө тэрний сэжиглээгүй зүгээр нормал гэж үзэж байгаа бол яа зэрэгж болохгүй гэж. Тэгээд тэр чинь шинжлэх ухааны үндэстэйгээр ярих юм бол үрийн шингэн дотор тий маш их хэмжээний оо аминд байгуулагддаг гэж байгаа шүү дээ. Дотор бол амино хүчил, фруктоз, тэгээд фосфорын фосфор тий, тэгээд цинк хүртэл агуулдаг. Энтэр гэж одоо тогтоосон юм байлээ.
Гэхдээ би яг одоо миний хувьд одоо дахиад миний хувьд байна л да. Өөр хинийч хувьд ахав тий. Би бол дурггүй. Би хичнээн амин дэмтэй ч гэсэн тийм нөгөө үрийн шингэн ч бас заримдаа янз бүр амттай байдаг шүү дээ. Юу идчихээсээ шалтгаан.
Тэр яа гэдэг гэсэн. Яг чихэрлэг юм бид чинь үү эсвэл те нөгөө нэг алкоголь нэмт хэрэглэсэн үү эсвэл алуу ногоотой хоол идсэн үү гэдгийг шалтгаалж үрийн шингэн, эрэгтэй хүний үрийн шингэн, эмэгтэй хүний нүдний өвслийн шингэн нь бол өөрөөр амттайгаар болдог гэж би бол уншижсэн юм. Эртний манай эртний 200 жилийн өмнөх одоо судруудад тийм хүмүүс биеиндээ ам секс хийж өчсөн топ баримтууд нь зургууд олцсон. Тэр дотроос бүр эмэгтэй хүнийг тавиад тавьсан шингэнийг цуглуулад тийм тусгай бэлгэмэл хийдэг технологи хүртэл байсан гэдэг битсэн байл. Гэтэ секс их гол зориг юу юм бэ? Зүгээр л нөхөн өрчхөн өрчих гэж зоригтой бол биш шүү дээ. Тэр чинь тийм эсвэл таашаал авах, айл айлнаага гоё ялгах, өөрөө тэрнээс таашаал авах гэсэн зоригтойгоос хойш үнэхээр л одоо тэр нь аман секс нь илүү таашаал өгдөг бол яхаал зүгээр тэр хийнийг л хийгээд өчгöd тэ болохгүй гэж. Яад ингэ сайхан бүгд нэгтэй явж болохгүй.
Бид хоёр айгүй олон залуучуудаас яриах гэж үзсэн. Тэгээ яг хитэн залуучууд бол зөвшөөрсөн нэлдтэйгээр их юм ер нь бол юу яриад байгаа юм бэ? Яг уу дуртай ам секс хийлгүүлэх дуртай, ам секс хийх дуртай. Гэтэл би ийм юм ингэж нэлдтэй ярь чадахгүй гэх юм. Дандаа бүгд ер нь их юм ингэ татгалцсан байгаа.
За, эрэгтэй хүмүүс яг юу гэж ярьсан талаар хойлоо. Өсөлтөө өгчгүй.
Окей. Ам секс хэрч хад вэ таны секси амьдрал?
Тэр чинь одоо үед бол нормалтай.
Ам секс ди бодготол байхалтай секси ачир оршил хэсэгт ч юм уу тэгэл ам секс ч юм илүү солирлуулаад хэлсэн бол гоё. Бис шүлттэй албатай бас яг дурсамж өгдөө надаа 20-21 нэгтэл гэсэн аахгүй л ойлоо ойлоо үзэж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг ихтэй байна. Ямар ч туршлагагүйсэн болохоор аахгүй удаа үзэж байгаа болохоор амаасаа ингээ агаач чадахгүй. Шүлттэй амар үрээд борж ирсэн хэрэг яг нэг айс. Аага ам шиг шиг яг нэг шүд мод олцохгүй зүгээр уруулаараа мэдээд ч юм уу. Тэгээд нэг жоохон толтол нь ингээл нэг оруулах маягтай байл учраас гоё л байдаг. Өөрийнхөө нэг тийм жоохон хуучин шиг гэдэг юм уу. Аран секс байж болохгүй байл зүйл анх удаа нэг тийм аран секс хийлэхэд үнс ямар амар юм утцсан. Амар их над нэршлийг юм болох байл. Хин таалагчтай байх. Хин яг ингээд нэг ханамж толтол авах ёстой л гэж би боддог. Секс хоёлаа секс хийхэд хөвгөлсч бол хин биеийг бэлтэх хэрэгтэй л гэж байна. Нэг тийм аваа гарах юм жил бас сонсох төртөө тийм секс ихтэй чихрээ тайлал авдаг юм шүү.
Бич фильм бол нэг том дас нэг секс дуртай яг л өөрөө хийхээ нэг секс ингээд ташаал авч яваа чинь өнөө үндэж гэсэн бас өнөө секс хийгээд бас ташаал авах хэрэгтэй дээрээс нь ингээд хоёлаа цайлтай нэг дурах тааж байгаа хамжаага мэдэмжээ зэрэг мэдрэх нь илүү.
За ихтэй хүмүүс ингэж боддог гэж юм.
Тэгэхээр ер нь нэг подкаст хийхэд агүй их юм уншиж судалгаа хийгээд тэгээ яг хүмүүсийн бодол гэманд ямар байна, Монголд ямар байна, өөр улсууд тий ямар байна ч юм уу тий өөрсдийнхөө боломж нөөц бололцоогоороо агүй их мэдээлэл цуглуулдаг байна. Чиний хувьд тэгвэл амар сайн аман секс яг юу вэ?
За, бурхан дэнгэр минь намайг одоо тий
уучлаарай.
Уучлаарай ингэж ярьж байгаа юм. Гэхдээ хилүүгээр илүү сайн оролдоо тий одоо нөгөө дэтлийн хэсэг байдаг да. Нөгөө нэг юби комедиг ямар ярддаг да.
Юби комедиг манайтай холбогдсон толбогдсон байгаа.
Юби комедиг ямар ярддаг байхгүй юу? За окей, тэр яг нэг дэт хэсэг нэг юм дугуй нэг юм дин дин гэсэн хэсэг байгаа. Тэр нөгөө нэг хөөрхөйтэй, шаригтэй. Тэр хэсэг дээр ингээ сайхан үрээд хай будаж байгаа юм шиг ингээ дэлд ош. Йоо, яа чи бичээд байна. Бухаа намайг үнэхээр уучлаарай.
Одоо ирчүүдээс яг аман секс ямар байх туртаг асуусан байгаа гэсэн чинь дийлэх юм бас яг чиний сайн хэлдгээр нөгөө хонхон дээр маань хохыг маань үрэх ёстой. Тэгээд бас нөгөө G point
өмнөх дугаарынхаа төгсгөл тойлоо дараагийн подкастн дээр секси юу тохиолдсон хөгжлөлтэй хөдлөдөө ярий гэж шийдсэн тий. За бит хоёр дээр ирсэн мессежүүдээ уншихаас өмнө би хэлэ чамаас сумаар байна. Чиний секси юу тохиолдсон хөгжлөлтэй хөдлөлт гингүүт хамгийн түрүүнд орж ирж байгаа дурсамжтай танд юу вэ?
Одоо үгүй одоо бол яг хөгжилтэй явдал болчихж байгаа байхгүй яг гэвэл тэр үедээ миний хувьд л хөгжилтэй ичмээр байсан.
Яасан унгцсан юм уу?
Татна. Тэгээ би ганцаараа унгадгүй байх нэ. Энэ хүн мэдсэн байна.
Ичмээс бодгош хамгийн түрүүнд тийм болж ирж байна шүү дээ.
За тэгсэн юм аа. Унгцсан юм аа. Петроринг амир гой гой хөтөл юм уу яриа л айгүй гой байж байгаагүй юу? Тэгээл яг юма хийдэг болоод хоцонцоо тайлал амар гоё үнсэлцэл ингээл бэжсэн чинь нөгөө миний гиз айгүй хийгээд өрөөд исэн ма тэр өдөр би айгүй их нөгөө би юуны хашилтаахгүй гурилээ. За. Тэгээд айгүй их тэр өдөр яхаад ч юм бахан гурил мөрл идсэн юм юу ч идсэн юм гитэс бүр хийгээд өрөө болтгоо. Тэгээл яг тэр үед нэг юм эгүү байд штэ зэрэг тэрийг барыг хөөхөн болгох мэд хөө эмгтэн болгох мэд хаа ингээл нэг гиз зүрээл тонгооч ч болохгүй яач ч болохгүй тэгээд нөгөө залуутайгаа гоё үнсэлцэл яг гоё ачаа би миний гүд зүрээд энэ би 0 явъя гэлтэй ш 0 дараад угаасаа унгаас гарахгүй хий гарахгүй яг нэг тийм амар сонь хацан шалаанд орсон эгүү байжсэн чинь яг амар гоё үнсэл ингээл хамаг хоцоод тайлал яг доош яатсан ч гэл онгочтэй ёо бүр ингээл гэл заяа. Гэхдээ бүр амар чанга биш та. Амар аяах юм биш та. Ингээд яг юм.
Юу.
Гэл нэг юм. Тэр залуу сонсгоор би одоо миний бүр нүур улаачлаа. Тэр залуу сонсож байгаа бол намайг уучлаарай.
Мэдсэн
мэдлээ байх тээ. Бид хоёр аль аль ингээд сонсчих жоохгүй юу? Гэхдээ яг тэрний ха тухай аль аль нь яриаггүй. За би тэр үедээ ингээд бантаад ёо миний ингээд жоохон гэд зүгдээд байна. Гэд тэгэл өнгөрсөн.
Окей, миний хувьд хэм бол гэн аттай чинь төстэй заяа. Гэтэ унгас биш тэр бол зүгээр ингээд нөгөө нэг савд хуралцсан хийх юм уу те ингээд нэг хийж явах явцад ингээд нөгөө нэг дуурдаг шин. Тим зүйлэл гарч ирсэн. Тэгээд би айгүй санаа зовоно. Гэтэ нөгөө хийж байгаа зүг маань бол яач хүл те. Зүгээр миний хувьд ингээд амар бичмэр байсан. Юу те. Тайлбар хийх нь чааш шин те би унгаагүй шүү гэж хэлхийн чааш шин. Гэтэ тэгэл бас мэдээж нэг юм сонинд байгаа гахаа чинь зэрэг тэр зал бол одоо бас гайхсан л баг.
Гайх шүү. Үгүй гайх.
Гэхдээ энэ бол хараа одоо ингэж эргэж хэлчихээ. Ихтэйчтэй хүмүүс ч гэсэн хэрэв та ингэж нэг төв тондчихсэн чинь ингэ сана ингэ нэг юм дуу гараад тэ. Унгас уу юу вэ гэж бодож юмжаагүй байж идэл ингэ дурсан бол тэр савны хий нэг тийм бэлгэхт нөхцөр рүү оруулахад нөгөө нэг ингэ зай гараад тэр савд хурлцсан байсан хий ингэж гарч иж байгаа л процесс юм шүү
гэдэг. Нэг юм тэр нөгөөтг нь болохоор юу гэсэн? Би бас тэрний чинь тухай яг нөгөө найз залуутай хахтай ихтгсэн чинь амар юу байгаа. Айгу айгу ингээд яг унгаж байгаа юм шиг ингээд дуурайд хэлбэр бүр айн бандаал ёо яана яана гэсэн чинь зүгээр ингээд хит орцсон
гэж надад хит орцсон.
Оруулахдаа яг ингээд одоо эрэхтэй бэлэрхтний яг миний одоо юу гэдэг үтрээр ингээд оруулахдаа хит орцсон гоо нөгөөх нь жоохон ингээд хөдөлгөрч мэдээж ингээд зай гарандаа тэрнгээр нь хийн гараа яг ингээд нэг юм одоо бэлэрхтнэр унгаж байгаа юм шиг нөгөө хүнд нь санагдаж байгаа. Гэтэ ер нь бол дийлэх хэрэгтэйчүүд баг мэдөх хаа. Эмэгтэйчүүд тэр нь санаа
зовлоо.
Эрэгтэй чунд мэдэн хэрвээ тэгээд юу байгаад дуграад байвал өө яа чи хийдэ эзэн баяж тэгэл энийг өнгөрчгүй. Өнөөдрийн дугаар ч гэсэн бас салуухан дугаарууд энийг байлаа.
Сүлдэг бүр хараа улаагаад шүү. Ямар сайн дэ ээж аавуурчлаа гэж юм дээ.
Тэгэж хэлгүүгээ хэлж авах юм бол тэгээд боо бата бас уучлаарай. Чиний нэрийг зөндөө зөндөө ашиглачлаа.
Comedy Lobby амраас уучлаарай.
Олон очлогоос гоё хүмүүс ээ нөө дуу цохосон цохогч уучлаарай. Нэрийг мэдгүй л байна л да. За тэгээд энэ удаагийнхаа хүлээлгийн өрөөнийхөө дугаарыг ингээд өндөрлөе. Энэ удаагийн дугаар номын сан хүлээлгийн өрөөнөөс хүрсэн байгаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.
Түгээртэй. Хайртай шүү.
Арина заяа яриалаа.